สาธารณสุขรวมไปถึงประชาชนทั่วไปกังวลอีกแล้ว
ก็เลยกลัวเรื่องระบาดรอบ2อ่ะแบบหลายๆประเทศใช่มั้ยฮะคุณหมอ
ครับจริงๆแล้วตอนที่เราอนุญาตให้ผ่อนคลายได้ผ่อนปลนมาตรการเนี่ยนะครับเราก็ได้เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ประชาชนทุกท่านว่าเรามีโอกาสเกิดอยู่แล้วนะในการระบาดรอบที่2เนี่ยนะแต่เพียงแต่ว่ามันจะมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับประชาชนความร่วมมือของทุกคนนะครับเราสามารถได้กดตัวเลขของผู้ป่วยรายใหม่นะรวมทั้งผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับว่าอาจจะแตะศูนย์บ้างเป็น1เป็น2เป็นตัวเลขเดียวมาหลายวันเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องดีของประเทศไทยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยกาดเราต้องไม่ตกนะคือถ้าสมมติว่าการติดเชื้อในจากนอกประเทศเนี่ยเราสกัดกั้นดีที
่มีเอสเตทควอรันทีน
เอสเตทควอรันทีนอันนี้เราก็เป่าใจไปส่วนหนึ่งแต่ประเด็นก็คือการติดเชื้อในชุมชนเนี่ยนะคือการติดเชื้อภายในประเทศเนี่ย
ครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามันไปสัมพันธ์กับการกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติเช่นการไปโรงพยาบาลกันมากๆแทนที่จะกลัวไปตอนช่วงโควิดเยอะๆใช่ไหม
ฮะ
คนที่ไปโรงพยาบาลก็จะไม่ค่อยมันจะน้อยไปเท่าที่จำเป็นหรือเราผ่อนคลายเรื่องของห้างสรรพสินค้าถ้าหากว่าไปก็ไม่ตระหนักว่าเราไปต้องไปเพื่อช้อปปิ้งในสิ่งที่จำเป็นด้วยระยะเวลาสั้นตามคำแนะนำเนี่ยนะครับคือไม่ไปตากแอร์ไม่ไปแช่ตากแอร์เหมือนสมัยก่อนนะผมเชื่อว่าคนไทยอากาศข้างนอกในบ้านมันร้อนเราก็ไปตากแอร์กันอะไรทำนองนี้เนี่ยนะครับ
อ
ันนี้คือทั้งหมดเนี่ยก็บอกเพื่อจะไม่บอกว่าการเราต้องไม่ตก
นะแต่ทีนี้กรณี2รายเมื่อวานเนี่ยมันไปเจอที่ห้างสรรพสินค้าใช่ไหมที่เข้าไปสัมผัสแล้วก็ไอ้ร้านตัดผมอย่างเงี้ยมันก็เลยชักยังไงแล้วคุณหมอ
ครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอย่างที่เราเรียนว่าบางวันเราแตะศูนย์แต่เรารู้ว่ามันอาจจะมีคนที่ติดเชื้ออยู่แต่ว่าไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยเขาคิดว่าเขาไม่เป็นไรเขาไม่ไปถึงโรงพยาบาลคนกลุ่มนี้เราก็พยายามที่จะมีมาตรการเชิงรุกอยู่นะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกที่เรียกว่า active case finding ตรงไหนมีระบาดตรงไหนมีผู้ป่วยรายล่าสุดหรือรายสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ไปเป็นจุดที่เราโฟกัสเพื่อดูว่ายังมีไหมที่ไม่มาโรงพยาบาลขณะเดียวกันเราก็เฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงบางกลุ่มซึ่งเราคิดว่าอันนี้เนี่ยต้องระมัดระวังอย่างเช่นแรงงานต่างชาติใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าคนส่งของแท็กซี่นะขับแท็กซี
่
หรือขับรถบัสสาธารณะอะไรเงี้ยนะครับหรือแม้แต่บุคลากรทางการทางแพทย์เราซึ่งทำงานให้บริการแต่ว่าเราก็ต้องหันมาตรวจพวกเราน ะว่าเฝ้าระวังดูว่าพวกเราที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยพวกเราป่วยด้วยพวกเราติดเชื้อแล้วยังนะครับรวมทั้งเซตติ้งอย่างกรณีของเรือนจำที่มันแออัดเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้เราแน่ชัดเจนว่าผู้ป่วยเรียนจำผู้ต้องหาแรกรับเนี่ยน
ะ
ทุกรายเราจะคัดกรองนะแต่ขณะเดียวกันคนพวกพัสดีผู้คุมเนี่ยนะเราก็ยังไม่ได้คัดกรองเขานะเพราะนั้นเราก็ต้องคัดกรองเขาให้ปลอดภัยถูกไหมครับ จะได้ตัดประเด็นว่าตกลงว่าเป็นคนที่ผู้ต้องหาที่เข้ามาแดนแรกรับเนี่ยเป็นคนเอาเชื้อเข้ามาหรือเป็นคนข้างในก็คือพัสดีผู้คุมเนี่ยเอาเชื้อให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมครับเราก็จะได้ชัดเจน
ครับนี่คุณหมอถ้ามันเกิดมีลักษณะคล้ายๆระบาดรอบ2เราต้องถอยกลับอีกไหมก็คือจากตอนนี้มาเป็นเฟส2แล้วใช่ไหมฮะที่เราผ่อนปลนเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดมีแนวโน้มระบาดรอบ2เราต้องแบ็กกลับมาใหม่มานับหนึ่งใหม่
มาล็อกดาวน์ใหม่ไหมคะ
คือทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนผู้ป่วยรายใหม
่
ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเช่นถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะการเกิดขึ้นไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนอย่างกรณีสนามมวยหรือบันเทิงเนี่ยน
ะ
มันก็ไม่จำเป็นต้องแบกต้องกลับไปสู่ปิดกิจการเนาะ
หรือก็อาจจะแค่เข้มขึ้นหน่อย
ใช่ใช่ถ้าว่าจำนวนมันกระจัดกระจายเนี่ยนะครับตรงนี้บ้างตรงนั้นหน่อยเนี่ยนะครับเราก็แค่เราก็อาจจะเพิ่มมาตรการเข้มข้นนะแต่ถ้ารวมๆแล้วเนี่ยสมมุติว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นตัวเลข2หลัก3หลักอะไรเงี้ยนะแล้วมันดูอัตราการเพิ่ม
การเพิ่มมันเร็วอะไรเงี้ยเหรอ
มันเร็วเนี่ยนะอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับ
ค
่ะว่าครับเพราะนั้นตรงนี้เพียงแต่ว่าให้เราตระหนักว่า2รายที่ไม่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยมันไม่ได้มีสัมพันธ์กับไม่สามารถหาความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยที่ก่อนหน้านี้เลยใช่ไหมฮะ
ค่ะ
เพราะจากไทม์ไลน์ของเขาเนี่ยเรารู้ว่าเขาไปสถานที่ที่อาจจะเสี่ยงนะครับ
ค่ะ
เช่นไปโรงพยาบาล
ไปร้านตัดผม
นะฮะอีกคนหนึ่งเยอรมันเนี่ยเขาก็ไปห้างสรรพสินค้าซึ่งตรงนี้แต่ละคนเนี่ยก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นเราแบบประมาณนี
้ครับ
ซึ่งเราก็ต้องดูว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดเขาผู้สัมผัสร่วมบ้านเขาเนี่ยเป็นยังไงมีเชื้อเรื่องไหมเป็นคนเอาเชื้อให้เขาหรือว่าเขาใครไปรับเชื้อจากข้างนอกใช่ไหมฮะเราก็ต้องสอบประวัติพวกนี้ให้ครบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตัดค่อยสรุปว่าโอเคนี้ติดเชื
้
อ
แต่มันก็แสดงว่าไอ้เชื้อตัวนี้มันก็ยังมีอยู่ในประเทศไทย
มีครับ
ที่เราเดินกันอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้ปลอดเนาะเดิมเราเคยคิดว่าเอ๊ะตัวเลขมันถูกกดลงมาเหลือหลักเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มีก็ไปอยู่ในสเตทควอรันทีนแล้วก็เลยเข้าใจว่าเออคนในประเทศมันอาจจะไม่ค่อยมีละแต่จริงๆถ้าดูจากอันนี้แสดงว่ามันมีเน
า
ะ
มีคือถ้าสมมุติว่าเอายกสเตทควอรันทีนออกนะตัวเลขที่มันมี3บ้าง1บ้าง2บ้างอันนี้อยู่ในวิสัยที่คุมได้ถูกมั้ย
ค
ือถ้าไม่มีใครใช้อภิสิทธิ์ชนน
ะ
ที่จะเดินเข้ามาจากต่างประเทศแล้วผ่านการเฝ้าระวังของเราเนี่ยนะไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์ชนนะผมพูดเพราะว่าผมเองว่าผมเองไม่มั่นใจในประเทศสถานการณ์ของประเทศไทยเท่าไหร่แต่ว่าโอเคละส่วนใหญ่ละโอเคเข้ามาแล้วยอมไปกักตัวอย่างเงี้ยผมว่าดีที่สุดละนะแต่ว่าในกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ว่าอาจจะติดเชื้อในชุมชนตรงนี้เนี
่
ยเรายังไม่มั่นใจหรอกว่าเพราะว่าที่ผ่านมามันไม่มันศูนย์บ้างเดี๋ยวมา1กระโดดมา3บ้าง2บ้างหรือมากกว่านี้นะ
ครับ
ซึ่งมันแปลว่ามันยังมีเชื้ออยู่ในชุมชนไงอย่างที่อธิบาย
ครับผม
นะมันไม่ได้บอกสะอาดเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มั้ยถ้ามันสะอาดเรียบร้อยพวกเราก็คงไม่ต้องทำ active case finding เพิ่มเติมไม่ต้องทำ sentinel surveillance เพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะซึ่งอันนั้นก็เรียนเป็นว่าเราทางฝั่งการแพทย์สาธารณสุขเราก็กาดไม่ตก
ครับ
เราก็เตรียมพร้อมเพื่อรับการรับรอบที่2เราก็ไปทำเรื่องของเฝ้าระวังเข้มข้นอยู่นะครับด
ัง
เรียนพี่น้องประชาชนให้สบายใจ
ครับ
แต่เราขออย่างเดียวคือพี่น้องประชาชน
อย่ากาดตก
ให้แต่อย่ากาดตกตระหนักรู้แล้วก็มีวินัยกับตัวเองนะอันนี้สำคัญนะครับ